Velkommen til podcasten Aksjesladder. Mitt navn Lars Brandingen, i denne sammenheng kalt Reidar, og med meg i dag har jeg...
En litt IT-invalid trader, Sven Egil Larsen.
Og Jallakongen ikke her, og du har vel en teori om hvorfor har du ikke det, Sven?
Ja, jeg tror det noe lignende Per-Willy Amundsen opplegget her, at vi måtte bare ta grep da etter flere episoder, lignende episoder som Per-Willy. Så han blitt ekskludert i 2 år.
Alternativt så han ikke med fordi at det han som står bak det. Han har hatt en malingsjobb på en russebuss i Brynäs som har slått litt feil ut og også gått under jorden i en periode. Men sannheten er, nei, altså Erlend har jo jobbet ved siden av, så en periode så har han jo fått litt lite med i det norske markedet og gjort litt lite på norske aksjer, og så det vi egentlig har snakket om at han vil være med i de episodene når han har gjort noen ting og følt litt med, og så får han fri i andre episoder. Sånn den ene saken.
Tenk så deilig å ha den muligheten. Altså, nei, i denne uken gidder jeg ikke. Selv om han har gjort masse, så kan han ha en mulighet til å bare si nei.
Sånn er det forhandler, vet du.
Men du må, ja, jeg kan ikke den disclaimeren, så den må du kjøre i gang.
Ja, ok. Vi ringer råd dersom du hører på hva vi sier her om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt og holdent ditt eget. Det kan forekomme feil i det vi sier i programmet, og panel og panelsester kan være langt, kort, direkte eller indirekt eksponert i aksjer, selskaper og produkter som omtales i programmet. Skal vi starte med det vanlige da, Sven? Hva har du gjort den siste uken?
Nei, for eksempel i går ettermiddag så satt jeg 4 timer og prøvde å få liv i kontor-PC-en min. En relativt ny Lenovo-sak med de egentlig beste spesifikasjoner. Den bare kunket cirka klokken 2 i går ettermiddag. Jeg var heldigvis ikke sånn aktivt inne i noe kjempestore trades som jeg måtte kjøre på laptop eller mobil eller noe, så det var greit nok, men veldig frustrerende. Fikk ikke liv i han, og skal nå etter sending en tur til Bryne for å levere han inn til noen som forhåpentligvis kan redde eksistensen til maskinen. Bortsett fra det så har jeg jo tradet litt aksjer før det. Jeg har vært med i noen emisjoner og har solgt noen obligasjoner som faktisk var en liten feil i noe som heter LR Beauty and Health. Et tysk sånn pyramide-influencer-selskap som jeg ble lokket inn i og delta i en sånn obligasjonsutstedelse som jeg måtte selge med 2 punkter i tap. Eller jeg måtte ikke da, men jeg likte jo ikke det, hva jeg hadde puttet pengene i. Det går, når det gjelder aksjer, så går det litt i det samme som i det siste. Jeg kjøper litt null når den er svak, sånn som i dag. Jeg har solgt litt Biofish Holding dagene før tallene. Jeg har økt litt i Equa og kjøpt meg opp i Hav Group. Beholder Avilco Drilling og har gjort en ok trade i Huddly. Og bortsett fra det, beholder Akastor. Øker der når han er svak. Og venter på nyheter. Så det er litt sånn greit å ha litt sånn ventecase fremover, så slipper jeg å gjøre så veldig mye. Jeg har tradet litt utenom i Pyrum og Ultimo Vax. Den er litt svak, så den har jeg ikke tjent penger i. Den har gått i tap for min del. Men litt lignende sånn som det har vært de siste ukene.
Ja, sånn, men hvordan har det vært sånn resultatmessig? Helt greit?
Sånn resultatmessig litt i pluss. Ikke mye, men litt.
Ja. Alt hjelper. Ja, for min del, hva jeg har gjort siden sist, jeg har, altså jeg kjøpte jo samtidig disse her Ultimovax og Nykode. Ultimovax hadde jo en kjempebra gevinst på, den var vel oppi, ja.
Den har vi hørt om før.
Ja, men den, nå er jeg solgt den.
Ja, ja.
Så den endte jeg med å tape 30 000 på. Og så Nykode kom jo med en melding i går, jeg nevner litt om det senere. Men da stakk kursen ganske pent opp, og da solgte jeg den tidlig på dagen. Så Nykode, gevinsten der ble en del bedre enn Ultimo-tapet, men som sagt, der kunne jeg gjort det mye, mye bedre hvis jeg hadde vært litt litt flinkere og litt mer på. Så har jeg solgt meg ut av denne her Son Sparebank, hva er det? Sparebanken Østland, er det? Jeg husker ikke hva det er en gang. Det er jo den som skal fusjoneres med SR Bank. Den har jo sagt om at det kunne være en god sparebank i en Sørøst-Norge og sånn. At det kunne være for eksempel en long-short-posisjon, der du kunne shorta SR Bank og kjøpt Son, fordi at det var jo oppe i en sånn 5% differanse mellom de to i pris i forhold til bytteforholdet da, som kommer vel ut i tredje kvartal, skal vel det her gjøres. Men den hadde jo nå tatt seg inn den her, og jeg lå bare på faktisk på kjøpsonen. Jeg hadde tatt bort en short min i SR Bank, og det ble egentlig ganske bra det også. Men nå var den nede i litt over 2% differanse, og da tok jeg bort den posisjonen. Og så har jeg solgt litt deep value drilling, det skjedde vel i forgårs. Og så har jeg kjøpt et selskap som jeg skal snakke om helt i slutten av sendingen. Emisjoner og nedsalg, der skjer det jo fortsatt ting, Sven.
Ja, det gjør det. Jeg ser nå at denne laptopen ikke er årets modell, for å si det mildt. Jeg prøver å mute ting her, og nå henger inn front traderen, så dette er på forhånd unnskyld, altså. Men dette kan bli en artig seanse. Ja. Men den er gammel, denne her, altså. Jeg har en ny laptop også, men den har jo faen ikke giddet å... Jeg klarte ikke å mute, altså, jeg mutet 2 minutter etter jeg trykket på knappen.
Er det sånn du sitter og sveiver ved siden av, liksom?
Ja, jeg sitter og sånn pedaler og trør rundt, men utholdenheten er ikke som man en gang var. Ja, hvor var med henne?
Vi var på emisjoner og slash nedsalg.
Jo, emisjoner. Jeg husker to. Jeg husker den i går, og så husker jeg Argeo. Og så husker jeg en til, men den husker jeg ikke, hvis du skjønner.
Ja.
Da, var det bare Argeo og XXL denne uken?
Nei.
Følte man hadde to til.
Stort nedsalg.
Stort nedsalg i Hafnia, ja. Der var jeg med.
Yes.
Var det denne uken, det?
Ja, samme dag som Argeo.
Ah, ok. Ja. For å begynne med den da, som jeg ikke husker. Hafnia, der tok BV Group med Sogndals store sønn Stoner Pow, eller Soman Pow, og solgte seg ned ca. 5%, var det det? Av 5% av aksjene?
Ja.
Til kurs 73 per Hafnia. Jeg tenkte dette er noe å bli med på. Kursen indikert 73, den ble 73, og jeg fikk aksjer der, ja. 500 stykker. Så det var jo... De solgte på 74,27.
Ja. Hvor mye tegner du for?
Jeg tegner for en minstepost. Det er 100 000 euro, altså 1,2 millioner kroner.
Vi fikk nøyaktig samme tildeling. Jeg tegnet meg dobbelt så mye som du, og så hadde jeg en hel del aksjer i Hafnia fra før. Men jeg fikk bare 500 aksjer uansett.
Ja, det er jo... Det er jo, hva det kalles for noe? Det er urettferdig, er det ikke det?
Ja,
for din del?
Jo, eller, ja da, det kan man si. Og vi har jo snakket masse om det med tildeling. Sånn at, det burde være sånn at når man gjør rett at de som har aksjer fra før, og det skjer jo en del tilfeller da, at de får mer enn andre. Men ja, ikke denne gangen.
Nei, men jeg ser nå kursen er 75, så... Jeg kjøpte 500 ekstra i markedet også på 74, men de røyk i forgår, tror jeg. Eller i går. Ja. Uansett, ferdig med den. Og så var det Argeo. De fikk jo en stor kontrakt med et internasjonalt oljeselskap, som jeg tror og mener er Exxon, 39 millioner dollar. Og da måtte de investere litt penger, og trengte 50 millioner kroner. Fikk hentet det på 2,75, rabatt på... 7-8%, hvis jeg ikke husker feil. Ble med der med en minstetegning, 100.000 euro, fikk 30.000 aksjer, og det skulle jo da tilsi 30, eller i underkant av 100.000 kroner, altså under 10%, 8% tror jeg vi kom frem til at jeg fikk tildelt. Men de pleier å tjene penger på dem, så det jo bra. Jeg liker sånne med små tildelinger, men ikke så små som, som i Hafnia. Det var litt, hva er vitsen liksom? Så den grej, de røyk. Jeg kjøpte en god del aksjer på 2,75 dagen etter emisjonen. De var ikke handelbare før i går, så det gikk en dag imellom du kunne liksom selge. Så den oppførte seg litt rart og steg da når aksjene ble tilgjengelige for salg i emisjonen. Så noen har solgt på forhånd. Og det er jo ikke ulovlig hvis du har aksjer, eller har fått lån til. Men alle røyk ut i går på 2,85-ish. Så nå han 2,93.
Jep. Og så hadde vi en stor i går.
En stor i går. XXL. Den var ekstra stor den.
Jep.
De hentet 500 millioner, og Ferd, disse britiske konkurrenten, eller Peeren, og hva heter dette fondet som Altor deltok med sin prorata, eller deltok de med mer?
Jeg vet ikke, jeg har ikke lest hvordan de...
Nei, jeg leste heller ikke detaljen der. Men kursen ble gjort 0,3 euro over close på 70 euro. Jeg har tegnet for min minste post og fikk 100 000 aksjer, altså for 70 000 kroner. Så... under 7% tildeling der også. Aksjene kommer ikke før om 3 uker, fikk jeg opplyst, men kursen ligger nå på 80 øre. Så får vi se om dette er nok til å holde dette skipet der flytende en god stund til. Det spekuleres jo i at disse britiske Fraser, eller hva de heter, de kommer til å kjøpe XXL til slutt. Så får vi se om det stemmer. Jeg kommer neppe til å være en langsiktig aksjonær der.
Mistenkte det.
Jeg kan ikke huske sist jeg handlet noe for XXL, eller var på XXL. Jo, jeg kjøpte noen joggesko, men de fikk jeg tilsendt. Det var for XXL da.
Ja. Under emisjonen siste uke snakket vi om denne emisjonen i IFI, som ble satt veldig sterkt på 6,90. Det var jo, ble jo gjort på et par meldinger, og jeg nevnte vel siste gang at jeg hadde solgt meg ut fordi at jeg var litt redd for, også for i forbindelse med emisjonen, og også litt redd for de tallene de skulle komme med, fordi at de skulle jo komme med tall noen dager senere. Og det gjorde de også, og de tallene var ikke, det var ingenting å rope hurra for å si det sånn. Da. Det var vel fallende inntekter, også fra første halvår, men de har jo en del ting, de nye satsninger de kommer med, så fremtiden er vel det de går på, men men, og det var jo også sånn at ved nyttår så hadde de negativ egenkapital, så sånn at de måtte jo hente penger da. Men det var jo ikke så, det visste man egentlig om at her måtte det nok penger inn hvis de ikke skulle få gjort en eller annen transaksjon da. Men markedet har jo, det er jo den sånn, liksom type rare emisjoner hvor man tegner seg på 6,90, og jeg forstod det at det var liksom ganske, altså det var, du fikk ikke så høy tildeling på det heller. Men med en gang den er gjort, så er det egentlig ingen som har lyst til å kjøpe den. Så den er jo nå på 5,61. Og det er jo også ikke så, som sagt, forrige uke, så ble den gjort på 6,90 denne emisjonen. Da. Plassert på en del, ja, en del liksom finanskjendiser. Men de var tydeligvis ikke så veldig ivrige på å kjøpe noen særlige aksjer etterpå, og det har jo ikke vært så mye volym da, men det kan jo være at plutselig så er det noen som tar tak i den, men hvem vet. Denne uken så har det jo vært rentebeskjeder rundt omkring. På makrosiden, hva har man funnet på både i USA og i Norge? And he's gone. Er det Sven?
Hallo?
Hallo, hører du meg?
Det er faktisk denne siden, ekstrainvestor-siden, som krøller til den fantastisk gamle laptopen min her. Jeg klarer ikke å gjøre to ting på en gang.
Nei.
Ja, rentebeskjed. Hæ?
Ja, Ja, du får klikke bort den da.
Jeg måtte kjøtte ned hele den der Chromen.
Ja.
Så. Du må snart ta, ja. Det snart bare Skype her. Nå kan du egentlig bare bruke telefonen. Yes. Nei, rentebeskjed. Norge uendret, senker rentebanen sin bittelitt. Første rentekutt ventes ifølge Bakke Vold, eller hva jeg vet det for noe, Ida Volden Bakke, i september. Så får vi se om det slår til. Det skal jo, vi skal gjennom et lønnsoppgjør som ikke bør bli for høyt i mellomtiden. I USA uendret rente. Powell antyder at de kommer til å senke renten opp til 3 ganger i løpet av 2024. Første gang i juni er vel det som er konsensus. Det er ikke så veldig mye nytt som kom fra den pressekonferansen jeg hørte på og så på spørsmål og svar. Han virker vel litt mer doish enn det han har vært tidligere. Så markedet applauderte og sendte indeksene opp. I etterkant.
Ja. Har du troen på det som noen mente nå at han kanskje duet det fordi at han og vil ha ned renten fordi at han vil hjelpe Biden til å bli gjenvalgt? For Trump har vel vært ute og sagt at han har vel tenkt å sparke Powell hvis han blir ny president?
Han har lansert noen nye kandidater til den jobben, ja. Men nå har jo Powell vært en stund da, så det er jo vanlig at de skifter ut litt etter hvert, men jeg synes jo han, selv om de var litt trege med å sette opp renten, så virker det jo som han har klart å lose dette her igjennom på en fin måte.
Ja, Paul ble vel oppnemt om, av Trump i sin tid, ble han ikke det?
Jo, stemmer, jeg tror det.
Ja. Så det er kanskje litt vanskelig å sparke. Eller kanskje sånn man sier nå for å gi skylda og legge press på noen. Men det jeg så også, hvis jeg forstod det riktig jeg leste, så var det sånn at dette er med 3 rentekutt. Altså, de har en sånn avstemning, de har en sånn der komité. Som er, hva var det da? Det var 19 stykker i den komiteen eller et eller annet sånt, som, der de baserte den der rentebanen sin på. Og der var det, det sto noen ting om at det var 9 som hadde 3 rentekutt, 9 som hadde 2 rentekutt, og 1 som hadde 4 rentekutt. Altså, det var i hvert fall veldig jevnt da, mellom om konsensus der var 2 eller 3 kutt. Så markedet var jo glad for at det ble 3 da, men det virket som det var veldig hårfint mellom disse. Ellers, det har jo vært litt interessant, altså, det ting som vi har tatt opp i aksjesladder i de siste ukene har jo blitt store mediasaker. Vi har jo hatt den her med Ultimovax da, med innsidehandelen som vi kunne snakke om her forrige uke, og som da endte opp på første siden i avisene. Og det har jo også vært sånn med Wow, altså regnskapsanalysen og senere tall og ting fra Meglerhus har jo også innebært første sider og store oppslag, og det har måttet vel selskapet selv sende børsmelding om hvordan de så på sin regnskapsføring de siste årene. Hvis jeg får tid, så skal jeg kanskje ta en liten update på det, sånn egen regnskapsupdate, bare på hva de har sagt etter den vanlige sendingen. Det blir ikke noen stor regnskapsanalyse som vanlig på noen ting, men det er mulig å si litt om Wow på det.
Men blir populære de der regnskapsanalysene dine? Jeg har jo ikke hørt på noen til nå.
Nei, altså, hvis du ser på...
Det er jo tydeligvis noen nerds der ute.
Jeg kan gå og se på det. Det er nok godt over halvparten av lytterne som fortsetter å lytte på den, og som hører den helt ut.
Ja, eller har sovnet i hovedsendingen og bare la det stå på til det slutter.
Ja, det er jo faktisk sånn at man skal alltid være veldig åpen for den tolkningen.
Ja, nei, jeg må kanskje... Men hvis du hadde sagt fra hvilket selskap du skal ha regnskapsgjennomgang på, så kanskje jeg hadde hørt på noe.
Ja, men det bruker jeg å gjøre også. Men du hører ikke på det heller.
Nei, tydeligvis ikke.
Nei, så det er vel en del interessante noe etter kvartalstall som man kunne hatt, men det går litt på tid.
Apropos kvartalstall, så kom jo, jeg glemte å nevne hva jeg hadde gjort. Biofish Holding kom med tall i dag. Og de hadde ingen inntekter, for de hadde ikke solgt noe postsmolt i Q4. Men de senket litt egen guiding da, for 2024 fra 1,125 tonn til 850, altså 800-900 tonn med postsmolt. Så aksjene litt ned på det, tipper jeg.
Ja. Hvis du husker også forrige uke, da vi snakket om vi snakket jo om IFI og dette her i forhold at de hadde sendt ut dine type børsmeldinger da, rett før de hentet penger, og så snakket vi om forskjell på vanlige børsmeldinger og disse som ble merket med hva er det vi kaller det for non-regulatory press releases. Og nå kom jo, som jeg nevnte, så solgte jeg ut nykode på en ganske stor oppgang, eller bra oppgang. Etter at de kom en melding om noe data. Men de hadde også merket den da, med non-regulatory. Så da tok jeg sendt en mail til selskapet og bare spurte, liksom, for det kunne jo virke som dette her likevel var visse nyheter, og ikke bare noe de liksom kom opp med som en markedsføring. For det er ofte det disse her non-regulatory er, mer sånn pressemeldinger. Og det var egentlig ganske interessant hva de skrev. De virker som de har tenkt ganske godt over det. Og de skriver at det er da viktig, og jeg tror det er bra for lytteren å vite hva det her er også. Det nykode skriver at det er viktig å skille mellom ulike typer av informasjon som definerer av regulatorer. Og Oslo Børs, de definerer da innsidig informasjon som man bruker igjen i systemet, som altså presis informasjon som da ikke er ofte allerede, som hvis de melder det, kan antas signifikant ha en signifikant effekt på prisen, aksjeprisen eller derivativer. Da. Så det de skrev om den meldingen de kom med nå i uken, det var at de hadde publisert de originale dataene til den studien i april 2023. Den var da klassifisert som inside information, altså vanlig børsmelding. Og den meldingen som de da sendte ut i går tidlig, det var en oppdatering, skrev de, på disse dataene, og var derfor ikke, det ble derfor ikke vurdert av dem til å være en informasjon som møtte innsideinformasjonskriteriet. Så det er jo egentlig ganske, det viser i hvert fall at de har tenkt på det, og så kan det være greit å vite for folk, liksom, i hvert fall hvordan de tenker når de vurderer om dette er altså non-regulatory kontra vanlig børsmelding inside information.
Det var veldig så opptatt du var av hvilken type melding ting skal være. Går aksjen, så går aksjen, og går han ikke, så går han ikke.
Ja, men det var sett en del.
Ja, 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 men nå røper jo du alle triksene her.
Å ja, ok.
Ja, ja. Nei, men greit nok.
Klipp det bort, liksom.
Nei. Men fikk du forresten med deg i dag at nå begynner de å ødelegge offshore supply-markedet rundt omkring?
Ja, fortell litt.
Nei, både REM, altså Remøy, og Sea Tankers har bestilt nye båter. Remøy stor subsea-båt, og Sea Tankers, altså John Fredriksen, har to litt mindre subsea-båter ved et verft i Kina. Så nå begynner nybyggingen. Det er jo aldri bra. Eller sjelden bra.
Nei, og så har det jo vært noen nybygg også innenfor vanlige sånn PSV-er også.
Men jeg så en rapport eller en sånn presentasjon som Clarkson hadde i London her for noen dager siden. Og de mente at hvorfor er ratene så høye med en utilization på rundt 70%? De mente at utilization var opp mot 90% fordi at de tar med disse her cold stacked fartøyene som aldri kommer til å komme i jobb igjen med i oversikten. Så de mente at markedet egentlig var ganske fullt utnyttet. Det var kun 10% igjen.
Ja, men det er jo sånn litt, man er jo alltid veldig redd for dette her da, i hva skulle du si, det som ofte er litt sånn skjøre markedsbalanser da, og når man begynner å...
Ja, og når en først begynner, så er det jo enkelt for de andre, å faen, vi må være med på dette, for vi må trenge mer kapasitet. Og så ødelegger de hele markedet.
Ja, og de kinesiske verftene, de er vel en god del billigere, jeg vet ikke hvor avanserte de bygger, men de er vel en god del billigere.
Jeg tror det blir sånn elbåter.
Ja, men også er det jo sånn, også, så også en artikkel i går fra Financial Times som sa at altså, byggekonstruksjonsvirksomheten i Kina er jo mye mer labert, sånn at Men de produserer jo mye stål, og den stålet da, det trenger jo ikke det, så de begynner å eksportere og dumpe det utenlands. Men det er klart at da, hvis det er billig stål, så er jo det sånn at verftene...
Billige båter da?
Ja, ja, altså verftene vil jo, da kan du jo bruke det inn på egne skipsverft da, og kanskje tilby billigere båter, ikke sant? Kineserne er jo eksperter på akkurat det der da, og bruker liksom, ja, lavere priser og litt sånn subsidier på, skjulte subsidier på å konkurrere ut andre.
Men nå tar det vel heldigvis en stund da, og fra de begynner å bygge til båten er ferdig. Så i mellomtiden så kommer det lite tonasje inn i markedet.
Ja, det gjør det, men det spørsmålet er egentlig bare, når begynner markedet da å bli, altså begynner markedet, vil de bli urolig for det, og når begynner de å bli urolig for det, ikke sant? Du vil jo gjerne se, i hvert fall på sånn shipping og sånn, gjerne se noen og offshore også noen, sånn, noen år frem da, hvis du, vet, hvis du plutselig begynner å se at det kommer en del mer og begynner å bli redd for det, så vil jo det fort påvirke prisingen på aksjen også.
Ja.
Så har vi hatt en stor happening denne uken, som varte over 3 dager. Husker du hva det var, Sven?
En stor happening som varte over 3 dager?
Nei,
hadde du vondt i magen etter å ha spist på restaurant på Granka?
Nei.
for enkelte så kunne jo det jo sikkert oppleves som en stor happening.
I et ellers ganske kjedelig liv, ja.
Nei, enlighten me.
Ja, noe som begynte på tirsdag og fortsatte på onsdag og ble avsluttet med en pressekonferanse.
Ja, havvindauksjon, ja. Det er jo kjekt å snakke om. Fy helse. Ja, vel, take it away, Lars.
Nei, du kan
vel take it away. Det var, vi vant heldigvis ikke. Norge vant ikke. Det var Belgia og Sverige, og IKEA-penger og belgisk pommes frites, som da fikk tilslaget på, det fikk jeg med meg, 1,15 kroner per kilowattime. Hva det betyr, jeg vet ikke, men jeg så analytikerne mente det måtte være ned mot 1 krone for at Equinor skulle liksom være nøytral på dette her. Så tilbyderne måtte litt over. Det får masse subsidier i hvert fall, 23 milliarder fikk jeg.
Ja, og det prisingen du snakker om er vel at staten må enten gi eller motta, alt avhengig om det ligger over eller under den strømprisnivået da. Det er en komplisert greie dette, men i alle fall...
Det er positivt for servicenæringen og de som skal bygge disse vindmøllene, tipper jeg. Uansett.
Ja, det var vel snakk om at Wilhelmsen var noe sånn underleverandør.
Ja, Norsi, de har basen, vet du. Det er ikke som under oljeeventyret. De som hadde sånne offshore-baser, de kjente jo graps med penger når oljeeventyret begynte. Ja. Så det blir litt av det samme.
Ja, for det er jo en god... Det er jo en stor, veldig stor utbygging her. Det var snakk om at, liksom, over at jeg vet ikke om når disse er ferdige, 2030 eller et eller annet, men at det var snakk om 70 milliarder eller sånt.
Ja, jeg er jo litt mer bekymret for den skipstrafikken mellom Norge og Danmark der. Du må jo kjøre slalom de der danske båtene.
Du tror det blir mange vindmøller?
Jeg tror det blir veldig mange vindmøller, ja.
Men det her er vel, og så kommer det en, det her var vel et Søndre Nordsjøen 2 eller etter, jeg husker ikke hva det heter, så kommer det vel en...
Sørlige Nordsjø 2.
Sørlige, ja. Og så kommer det vel en ny, jeg vet ikke om når denne bestemmer, den neste auksjonen, jeg vel tenkte, det er vel en sånn flytende... som skal være på utsida, ikke det? Men det vil ikke bestemme kanskje når den funksjonen kommer.
Jeg har ikke følt så godt med på det, men jeg har hørt noe som heter Hyvind og Hyvind-tampen eller noe. Ja. Men de der flytende havmøllene, det blåser jo en del der i Nordsjøen der, og så de kan jo plutselig finne på å flytte på seg.
Ja. Men man skal jo virkelig håpe at de, altså utbyggerne, at det lykkes da, at det blir bra, ikke sant? For at det kan jo bli en stor industri, det er jo, ikke sant? Og hvis de da får, altså teknologiutviklingen blir spennende, og det blir jo helt sikkert, altså teknologien kommer jo til å bli bedre og bedre på det her også, fremover. Så det hadde jo vært artig hvis de hadde fått det til å lage en skikkelig bra næring ut av det.
Ja, og det som positivt da, det jo at de kablene fra Sørlige Nordsjø 2, de skal i land i NO2-området, og her sitter jeg og bruker strøm.
Ja.
Så det i 2030 så kan det jo være at strømprisen begynner å gå ned litt.
Vi
Hvis det
gleder oss.
ikke har sluttet å blåse.
Ja. Det var litt morsomt å følge med på pressekonferansen. Og øyeblikket Støre sa hvem vinneren var, så stakk Equinor-aksjen oppover. Det var vel det jeg forsto, at det var en del tradere som satt med ferdigskrevne ordre og alt der, og bare trykka på knappen med en gang de hørte det. Aker Horizon, for at det var jo også involvert i en sånn, var det sammen med Statkraft, jeg husker ikke helt, men altså via det som het en gang Aker Offshore Wind, var vel også, eller Mainstream nå, var vel også en del av et konsortium, men de var visstnok ikke inne og bøy i det hele tatt da. Men de steg også initielt på børsen, selv om de har falt tilbake igjen da.
Men husker du for et par år siden, da alt grønt var liksom kjempebull? Så da hadde jo Equinor falt for et par år tilbake. Hadde
Ja.
det samme skjedd.
Ja,
Og nå er det liksom, nei, nå skal det være brunt søl.
ja.
Ikke noe sånn grønt drømmeri.
Nei, det snur seg fort, og i hvert fall på det her med mye
Ja,
kapital.
samme skjedde jo i Texas. Staten, de har jo sånn pensjonsfond og som ble forvaltet av BlackRock og noen andre. Og de sa nei, dere får ikke forvalte våre penger lenger, fordi at dere ikke er i olje og gass, og olje og gass er en stor del av Texas sin næringsvirksomhet. Så det er jo helt snudd på hodet.
Spørsmål fra lyttere. En som skriver, dere nevner jo mange selskap dere følger med på, og noen av de er svært illikvide. Du nevnte for eksempel Eqva i forrige episode. Og hva er panelets forhold til å investere i illikvide aksjer, og er det tilfeller det er mer greit enn andre?
Ja, det var jo et spørsmål det òg. Nei, jeg er veldig komfortabel med å være i illikvide aksjer. Når jeg var yngre, så hatet jeg det som pesten. Men nå føler jeg ser mer på liksom verdien, altså underliggende verdier i selskapet. Om det noen gang kommer til å komme fram, eller om de kommer til å være underpriset. Så det gjør meg ingenting å sitte i noe illikvid. Jeg sitter f.eks. med en del i denne Avilco Drilling, og den er jo verdens mest illikvide aksje på Oslo Børs, føler jeg. Og der venter du det egentlig bare på et utfall av en rettssak. Og veldig binært på en måte. Så lenge du er klar over risikoen, og sånne ting, så gjør det meg ingenting å sitte illikvid, altså. Kursbevegelsen kan jo òg være litt sånn store, men så lenge du kan case, så føler jeg meg komfortabel. Jeg vet ikke hva du syns. Du er jo òg inne i relativt illikvide saker av og til.
Altså, case med illikvide er jo at veldig få meglerhus følger med på det, om noen. Ikke sant?
Ja.
Så ofte, hvis du skal kunne regne deg fram på ting som andre ikke ser, så gjør jo ikke du det i Yara og Equinor og de store, ikke sant? Så altså, eksempelvis da, for en noen år siden nå, men når vi tok denne Havyard og så begynte å se på den, så var det jo ingen andre som så på dem.
Ja, men du vet at Ekva er gamle Havyard?
Ja, det vet jeg, ikke sant? Som etter utskilling av visse ting, ja. Så det var et eksempel da på at ok, den var illikvid, men man trodde at det var veldig store verdier som markedet ikke hadde sett. Da tenker jeg det er veldig greit. Ellers er det nok litt mer sånn, du gjør jo mye mer i det, for at du tar småklipp, klipper litt her og der og overalt. Jeg gjør jo mye mindre enn deg da, og da kanskje og da mindre i illikvide. Og forholdet da på illikvide er vel gjerne at enten må det ha skjedd noe, og du bare trader inn og ut, eller så må du synes at den er ganske klart underpriset.
Jeg kan jo ta et eksempel, denne som ble spunnet ut av Havyard, da. Hav Group, som driver på med altså litt sånn grønne ting til hovedsakelig båter. De kom jo med tall nå for Q4, og de hadde i Q3 sagt at Q4 kommer til å bli dårlig på grunn av sesongvariasjoner og litt utsettelse på ting de skulle levere. Så for meg så var det ingen overraskelse at de tallene ble ræva. Men markedet syns ikke noe om det og sendte aksjen kraftig ned, og jeg kjøpte. Og guidingen for Q1 og 24, det er relativt god. Sånn at ingenting har egentlig endra seg i det caset fra Q3 til nå.
Men, du ser jo også du på også hvor likvid er det i forhold til hvor størrelsen på posisjonen din?
Ja, jeg putter ikke hele milliarden inn der, for å si det sånn.
Nei.
Den urealiserte.
Det var vel det han Volvik gjorde i det ene selskapet. Han kjøpte vel så mye at han eide 70% av noe det ikke var budplikt på, og var veldig lykkelig over at aksjekursen og verdien på det selskapet var blitt så bra.
Det var Dynapell, tror jeg.
Hæ?
Jeg tror det var et IT-selskap som heter Dynapell.
Ja.
Han drev og bare kjøpte på 25, da. Bare reloada biddet hele tiden. Og jeg shorta imot og bare måtte gi opp og dekke litt over.
Ja, han følte vel at han var blitt mye rikere da, og gjort det veldig bra.
Kjøpte seg rett, han, helt til han fikk feil.
Helt til han måtte prøve å selge noen, og da var det absolutt ingen som ville ha dem.
Nei. Uff, ja.
Ja, og det er kanskje et spørsmål som er litt likheter. Hva tenker dere på eventuell strategi dere følger med, hvilke aksjer dere ser etter? Er det noen mulighet til å formulere noe der? Så når du ser etter aksjer, har du noen spesiell strategi?
Ja, det syns jeg var et vanskelig spørsmål. Når jeg ser etter aksjer. Nei, altså, jeg tror det er å kunne selskap og vite hva de holder på med, vite hva som er noenlunde forventa og sånne ting. Altså, det å lese børsmeldinger er veldig nyttig for min del. Og skjønne liksom litt av. I dag, f.eks., Biofish kom med. Jeg hadde ikke satt meg 100% inn i hva som var guida og sånn, men du har meglerhus, i dette tilfellet Fearnley, som da relativt kjapt kommer med en oppdatering på hva de syns om tallene. Sånne ting gjør at jeg tar f.eks. beslutningen med å selge meg ned. Jeg hadde 125 000 aksjer der igjen, og solgte 75 av de og har bare 50 igjen. Og aksjen er nå var den ned 4%, men det ja, der kom det bid over. Uansett, da, følg med på kan og altså ha kunnskap om selskapet og hva de holder på med, og hva de forventes å melde.
Ja, det er vel litt av det samme her også. Altså, det er jo kanskje en del mer tallinteressert enn de fleste, da. Så det er jo å se, strategi er jo å prøve å se på tall som er kanskje bedre, og kanskje bedre enn hva markedet egentlig oppfatter der. Men så er det også da å følge med på børsmeldinger og nyhetsstrøm, da. For det er også en strategi som du er inne på, da. Men hvis du kan selskapene godt, det trenger ikke være at du gjør noe og du er inne der, men du vil ofte ha en ganske god fordel den dagen det kommer en børsmelding som betyr litt. For du vil vite bedre enn nesten alle andre da, på hva er det her kan innebære. Også spørsmålet her, kanskje du har vært inne på før, Sven, men hvis du skal kjøpe eller selge større volum av aksjer, anbefaler du at man legger inn noe særlig på åpent volum? Eller for det er jo som han vedkommende skriver, det er også psykologi her også, som når andre ser at det finnes ordre på kjøp og salg.
Jeg pleier da å benytte to typer algoritmer levert av Pareto. Stelt og en som heter Fan. Det er de to jeg bruker. Så hvis dere er interessert i de, så er det bare å ta kontakt med et meglerhus som tilbyr algoritmer, og høre hva hvordan du på lettest mulig måte kan kvitte deg med store kvanta med aksjer du ikke har lyst til å eie.
Men der legger du inn hvor mye volum du skal ha i løpet av den enkelte dag. Altså, du må jo legge inn et eller annet hvilket volum du er ute etter, da, og så må du legge inn i løpet av hvor kort tid, eller i løpet av forhold til?
Nej, begge de to har ingenting med tid å gjøre. De går til markeds slutt, inklusiv auksjonen,
ja.
Blir de liggende. Men fan da, den kan du vise så lite volym nesten du bare vil. Du kan for eksempel vise 100 aksjer, og den bare refresher 100 hele tiden. Ja. I denne her stelten der ligger du helt usynlig. Og i illikvide aksjer så får folk litt sånn noia når de ikke vet hvor mye som ligger skjult. Så den ofte ikke så lur å bruke der.
Hvor det beste stedet å finne informasjon hvis man ønsker å se hvordan en aktør som en større investor eller fond, hvordan den agerer i markedet, det en som spør?
Jeg har ikke peiling. Jeg må vel se på aksjonærlistene da.
Ja.
Du har jo ingen megler ID eller noen andre type form for informasjon. Så du må jo se hva de har gjort for T plus 2 siden.
Ja, og det finner du da, ja, Infront har det, E24 har det, TechInvestor har det,
Finansavisen har det. Ja, Finansavisen har det i hvert fall.
Det vet jeg ikke om de har det enda. Og nå kommer det vel en sånn også at det kommer også noe sånn statlig at de skal også lage en sånn en.
Ok. Vet ikke om det er veldig viktig å vite hva alle eier av aksjer i dette landet, sånn at de ikke skal finne på å gjøre et eller annet tull. Ja, det, man kan sikkert takke Sindre Finnes for dette her.
Ja, jeg tror det var noe snakk om. Men det ble vel litt fortgang i det da på det.
Dette må være klart før valgresultatet i 2025.
Ja. Men så kan man jo si, bare som man vet det også, så det ofte poster da, som flytter seg gjennom det man kaller nominis. Det står da på navnet på en bank bare. Og da det nomini, altså en eier som du ikke vil se, som ligger skjult bak det her også. Så ofte så kan det også være at du ikke har noen, og spesielt da de utenlandske, så har du egentlig ingen anelse om hvordan de agerer før det eventuelt kommer en eller annen flaggemelding da, på det. Nei, er det noe mer du har lyst til å ta opp, eller skal vi ta hva som kommende ukes favoritt eller obs?
Ja, nå er det jo øyeblikk påskeferie. Skoleferien begynner i dag. Jeg har tenkt meg en tur til Spania sammen med mine to kids. Selv om det meldt litt sånn, litt kjølig faktisk ned på Costa del Sol, så var det å foretrekke fram for fjelltur, sa de. Så da prøver vi på det. Det blir jo en veldig kort børsuke. Jeg tror børsen stenger ikke den tidlig også på onsdagen. Synes du å huske den stenger klokken 13?
Ja.
Så jeg har egentlig bare... Jo, jeg har glemt å ta med at jeg har kjøpt både STSU og Saga. Saga Pure. Begge to sånne betalingsselskap. STSU fikk jo solgt denne her siste båten. Og de guidet jo hvor mye cash de hadde igjen, og det ligger sånn typ 2... Nå har jeg glemt ut det.
240, tenker jeg.
Ja, 240. Og aksjen på 2,20. Det er forventet at de skal dele ut den cashen, så får vi se om det skjer. Jeg kjøpte på 2,14, og bare ja, parkerte litt penger der. Det samme i Saga, ligger tredje godt under cash. Jeg tror ikke det skjer noe der før noen får et drypp eller noe. Men...
Eller tas av drypp.
Hæ?
Ja, eller tas av drypp.
Ja, jeg vet det sånn, jeg. Ja, sånn ja. Du mener pasienten er syk allerede?
Noen vil si det.
Ok. Så det er jo ikke noe å følge med på. Det er jo så verdens kjedeligste aksjer. Og jeg tror ikke det skjer så veldig mye i påsken heller. Så jeg har egentlig ikke så veldig mye å komme med når det gjelder... Altså, jeg har jo sagt hva jeg sitter i, og jeg sitter i det fortsatt. Jeg tror ikke det skjer noe sånn revolusjonerende nyheter om mandag, tirsdag, onsdag i neste uke.
Altså, nå har jeg vært litt heldig da på å kjøpe litt drittaksjer på at det skulle kunne kanskje komme noen nyhet, sånn som jeg hadde flaks i iFi. Så da, nå fant jeg ut at jeg skulle kjøpe litt i en aksje der tilliten til toppsjefen er ja, etter mitt syn ganske godt grunnet på svært lavt nivå. Innen et riggselskap. Hvilket riggselskap tror du da jeg snakker om, Sven?
Ja, det må være denne her Dolphin.
Ja, det er det. Altså, nå har jo den kursen falt kraftig, ikke sant? For at de har disse her, dette store beløpet da, utestående i Nigeria, og ingenting skjer. De hadde jo for, nå er det vel en måned siden, omtrent kanskje litt mindre, de hadde kvartalstall, og så sa de at det det sa vel ikke sånn veldig snart, men at ganske snart så mente de at de skulle få en avtale da, i disse i Nigeria, og så har de da fått en firm avtale på en ganske, ganske lang og god avtale i India. Men den kursen har bare falt og falt, og så er det jo liksom på et eller annet nivå da, så tenker du at okay, nå er så mye negativitet bakt inn at kanskje det skal være, kan være smart å kjøpe nå. Jeg satt og så bare litt, begynte å se litt på tallene på de også. Og så kan man huske på at her er det et spørsmål også om likviditet. Da. Det kan jo være at disse må fylle på med penger, men nå tok de vel den ene riggen sin som det har vært snakk om før, og endelig besluttet at den skulle skrapes, og så fikk de på forhold ut en 3-4 millioner dollar på det altså, som hjelper litt. Da. Men jeg så på, de har vel ca. 40 millioner dollar utstående i Nigeria, så jeg på en Pareto sine tall, for det er vanskelig, det er kanskje best å bruke de til å gjøre regnestykkene, da, selv om man kanskje skal ikke tro på alle de tallene. Men i alle fall så regner de nå på tall utifra at de får null på det. Og da så jeg at de hadde liksom for noe i år så ville en del rigger gå på kontrakt, vi er litt ut av det. Det er jo ikke så lenge til vi begynner å nærme oss inn i, og man begynner å se på 2025. Og da har de en beregning på en EBITDA på 1,3 i 2025. Og 0,6 i 2026, og en EV-EBIT på 1,5 i 2025, og 0,7 i 2026. Og det er jo liksom frapperende billig i så fall. Og det var jo da eksklusive, den betalingen i Nigeria. Selskapet har jo ikke skrevet noe av på den, og påstår at de burde kunne få tilbake alt, eller en solid del som begge er fornøyde der. Vi vil jo se, som sagt, sjefen her har vel sagt veldig mye om kontrakter og alt mulig, så det tror jeg vi skulle ta med en veldig stor klype salt. Men jeg bare så på at hvis de fikk halvparten av de pengene fra Nigeria, for det var snakk om å bli enig med de og bore en brønn til der før de går videre til India med den riggen, ja, da er de plutselig nede på en EV-EBIT da på 2025 da, hvis du legger på at de har 20 millioner mer i kassa, så er du nede på 1,3 der, og da er du på 0,4 EBITDA i 2026 da. Så da er du, da faller du, altså de tallene, EBITDA kanskje bedre å bruke, men da faller du ganske kraftig da, altså du er liksom nede på ett tall på EBITDA også på, fra 2021. Skal man tro Pareto?
Jo, men det er en liten ting her.
Men det er ikke en liten ting, det er sikkert en stor ting, tenker jeg.
Hva mener du?
Ja, det er neppe noen liten ting når det gjelder det selskapet der.
Nei, ja, sånn ja. Men risikoen for at de ikke klarer å få flyttet den riggen fra Nigeria til India. Får du ikke tenkt ja. På den?
Jo. Altså, det finnes vel en risiko på det, men jeg tror vel, altså, sånne avtaler er jo gjerne ikke inngått med nigeriansk verneting, ikke sant? Og for å si sånn, Nigeria er jo et veldig en stor oljeprodusent da, offshore oljeprodusent, så ja, den risikoen finnes sikkert, men som sagt, det må være annen jurisdiksjon, og det er klart at hvis du har et riggselskap som i Nigeria, som ikke får betalt, og det nigeriansk rett stanser selskapet for å ta ut rigger, hva skjer da med andre riggselskap som, altså, eller alle andre oljeselskap i Nigeria da, som skal ha rigger?
Nei, poenget mitt er at dette er et veldig lite selskap som de har som kontraktsmotpart. Ja. Og grunnen til at jeg sier det er jo fordi at det er egen opplevd. Jeg hadde jo obligasjoner i noe som heter Sea Production, og ja. De hadde jo denne her FPSO-en som lå på Aje-feltet. Ja. Og de fikk ikke betalt. fra sin kunde. Altså, det kom stykkevis og delt, og det var mye penger som ja, ble holdt tilbake veldig lenge. Og jeg spurte jo selskapet, altså C Production, som holdt til i Singapore, hvorfor ble dere bare liggende? Fordi verdien på skipet er jo mye høyere enn hvis dere får redeploya denne her på et annet prosjekt. Og vedkommende CFO da, han sa rett ut at det er en veldig stor risiko for hvis vi vil flytte den her, at det blir, ja, de bare tar båten, og den bare blir liggende. Og da får vi ut null.
Ja, men det var vel en båt som lå og produserte på en lang kontrakt, hvis jeg husker riktig, og så fikk de ikke betalt det de skulle ha.
Stemmer det.
Det er kanskje litt annerledes med en rig som faktisk ikke borer. Fordi at selv om disse her ville si nei, så kan ikke de sette riggen i gang med å bore.
Ok.
Disse nigranene, ikke sant? Ja, men altså, du kan ikke sette pistol mot panna til de ansatte på riggen og si bor.
Nei, men de kan bare, du skal i land nå, og så putter de egne folk der som setter i gang å bore.
Ja, jeg tror ikke det er så lett på en rigg, altså bare putte egne folk inn og sette i gang og bore på en sånn, gamle. Se. Ja, men altså, dette Nigeria, og sånn at jeg satt jo i Panoro i styret der også, og kjente, hørte jo litt om hva som skjedde i Nigeria og Argefelt i sin tid og alt der. Så for å si det sånn, det er jo et ikke gunstig land å drive business i, hvis vi sier det litt mildt. Men jeg tror, jeg er helt enig at du tar opp at det er en fare, men jeg tviler vel på at den er så stor. Jeg håper det i hvert fall.
Ja, det som ble fasit i C-Production var jo at båten ble solgt for 15 millioner dollar til et annet nigeriansk serviceselskap, som da var litt vennligere med de som drev og produserte.
Ja, den riggen her er jo da, har jo da kontrakt å gå videre til Oil India, eller, altså i hvert fall indisk oljeselskap, da, hvor den skal bore.
Det er et, ja, ONGC, var det ikke det?
Det er det.
Oh, ja, ok, men ja, det virker mer. Jeg tror Indra er litt snillere når det gjelder betaling enn hva de i Nigeria er.
Ja, vi får håpe det for Dolphin Drilling. Men som sagt, jeg er jo ikke overrasket hvis det kommer noe. Altså, det har stadig kommet bad news fra Dolphin Drilling, vil jeg si. Og det har stort sett, eller ofte i liten grad stemt med hva toppsjefen har sagt, synes jeg i hvert fall. Og så er det bare spørsmålet om er nok med kursfall, eller kan det komme noen ny bombe og verste fall en emisjon. De tappte jo også plutselig sånn overraskende en rettssak borti UK, hvor de hadde vunnet de to første rundene også, så nå vel skal forsøkes ankes til høyesterett, da. Så vi får se. Men de kontraktene på de riggene de har liggende på UK-sektor skal jo sånn isolert sett gi en veldig god inntjening for de liksom litt aldre, gamle riggene. Så egentlig det er litt sånn håp om at plutselig så kommer det en eller annen løsning der, ikke på det Nigeria. Ikke nødvendigvis er god, men kanskje fordi at markedet har antatt, sånn som Pareto har liksom gjort i sine analyser, at her får man ikke ut noe som helst. Vi får se.
Nei, jeg tror en trigger kan være at de flytter riggen.
Ja.
En positiv trigger. Ja, de fikk ut riggen, ja. Det er bra. Ja.
De vil jo ha krav på dette oljeselskapet da, i Nigeria. Ja. Så klart at det oljeselskapet vil jo ikke kunne leie inn nye rigger.
Nei. Så, men det spørs jo hvor mye penger de har, og hva har de funnet, og hva er eiendelen demses?
Ja, selskapet sa at Dolphin sa at den første brønnen de boret var, liksom, var vellykket. Da. Men hvor vellykket kan den være? Kan den være siden de ikke har fått noen penger siden en gang? Det
er litt. Nei, men du må jo få opp oljen og selge den også, liksom.
Ja, ikke sant. Det,
det tar vel litt tid.
Ja. Nei, hva har jeg gjort?
Nei, det er ikke det, hva har du gjort? Det er begynnelsen av programmet.
Ja, det var sant. Ja, men nei, det var bare om det var noe som jeg hadde gjort som var, hadde noen sånn større tanke på. Nei, ikke egentlig. Og det som du sier, Sven, jeg bare merker meg at rigget og oljeservice har gått ganske bra, i hvert fall den siste perioden. Valaris var jo oppe i over 74 dollar i går. Det var nesten der man hadde brukt og solgt en del ganger tidligere. Og så ser jeg forresten når det gjelder bare oljeprisen, det jo verdt å merke seg at noen mener jo at prisen har økt litt fordi at det har vært sånn droneangrep fra Ukraina mot russiske oljeraffinerier. Og nå ser jeg at USA er ute og advarer Ukraina mot å gjøre det. Også med hensyn på at det driver opp oljeprisen, og det vil jo ikke Biden-administrasjonen ha i et valg. Da. Så det kan jo være at det roer seg litt der også. Så jeg vil kanskje vært litt, sånn, ja, litt forsiktig på hva som kunne komme der. Også forresten skal det vel, var det i dag eller mandag, du kan anta at USA kommer til å komme med et eget forslag til våpenhvile på Gaza-stripen, som også kan ha en påvirkning på en god del ting. Så det er også noen hendelser og politiske hendelser da, som jeg ville følt nøye med på. Ok, så du, da drar du nedover til Spania i, du drar i helgen, eller så?
Det er målet.
Det er målet? Du har bestilt reise, liksom?
Nei.
Og med det så takker jeg så mye til deg som har lyttet på denne episoden. Du treffer stadig oss chattene inne på Ekstremvestor, og der kan du også chatte med Erlend til enhver tid. Vi har en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjelader. Musikken er som vanlig laget av Shazz.com. Muligens om noen sekunder etter at jeg sier litt om dette med wow og regnskap. Vi får se, men ellers, vi høres.
Og god påske. Så jeg regner ikke med at vi spiller inn på langfredag. Ellers kommer vi tatt en veldig lang episode da.
Nå er det vel 3 uker siden vi hadde regnskapsanalyse av WOW. Har skjedd en del siden da. Analysen fikk en del oppmerksomhet i Finansavisens TV-sendinger. Og siden det så har også da et av de to meglerhusene som følger selskapet, Sparebank 1 Markets, kommet med en analyse som var egentlig ganske oppsiktsvekkende, ikke minst i forhold til hva de skrev. De kutta kursmålet fra 15 til 6 kroner og nedgraderte aksjen fra kjøp til neutral etter å ha vært veldig positive, overdriven positive, vil jeg si, gjennom en del år. Men det de skrev som var knallart egentlig, det er at de konstaterte at selskapet hadde misrapportert kostnader. På en av slidesen så skrev de at de vet ikke hvor lenge kostnaden har vært feilrapportert, men best guess, altså deres beste anslag, er tilbake til andre halvår 2019, som jo er 4,5 år siden. Årsaken er at fra andre halvår 2019 så de en klar bedring i det de rapporterte av gross margin, jeg regner med at det er vel EBITDA-marginen, mens det kaller cash conversion falt kraftig, og det de mener jeg med at cash kontantstrømmen er mye svakere da, enn hva EBITDA-en skulle tyde på. Og da falt jo kursen videre, en del videre, og falt til 15% i går. I dag så har selskapet kommet med en egen børsmelding der de skriver som følger. De skriver om at analysen og i media har det vært skrevet om at de kan ha misrapportert kostnadene fra 2019, sier at det er ikke korrekt. Og det de sier er at årsaken er vel da at eller det de skriver er at fra 2019 så har de investert en god del i teknologi og gått inn i nye markeder, og det har krevet, altså visse kontrakter har krevet ny teknologiutvikling, og da har de aktivert mer av kostnadene eller til forskning og utvikling, og ja, rett og slett ikke, og da dukker de jo opp i selve regnskapet før man begynner å skrive det ned. Og så skriver de også at de har et høyt aktivitetsnivå og høy vekst som har medført da økt arbeidskapital, som jo isolert sett bruker å være riktig for et selskap. Da blir kapitalbindingen sterkere. Hva skal man tenke om dette her? Jo, altså, det kan jo godt være. Altså, det har jo vært sterk inflasjon, så det kan jo være at det er de senere kontrakter som har medført at du da har fått dette her smellet. Kan nevne at selskapet fikk en ny CFO, som kom fra DNB, etter det jeg forstår, i mai i fjor. Litt interessant er jo da at DNB også nå er stor, den store långiveren til selskapet. Men det er jo, det tar jo litt tid for en CFO å sette seg inn i den type prosjekter og alt der. Jeg vil vel tro at det er hun som har satt ned foten og sett at dette her faktisk ikke er riktig. Så jeg vil jo mistenke at hun har gjort en god jobb i å få rydda opp i hva som har vært i selskapet. Så et spørsmål hvor lenge det har vært, og det er jo veldig vanskelig å vite, og derfor synes jeg det er veldig hardt av Sparebank 1 å skrive at de mistenkte at det var tilbake til 2019. Men det er jo også litt selskapets skyld, for de kunne jo hatt en bedre redegjørelse med detaljert redegjørelse på hvilke prosjekt er dette her, når disse prosjektene i gang satt, sånn og sånn. Og så er det klart at det også viser jo også litt dette her med å aktivere utviklingskostnader. Da. Selskapet sier at de fikk en økt marginer fordi at de har aktivert mer av utgiftene som ja, eller de dukket ikke opp som kostnader, de ble ført som en asset i stedet. Det viser jo også da hvor mye et regnskap kan forbedres ved slik aktivering, og jeg har jo sagt mange ganger at jeg vil jo tro at dette er et område hvor det er veldig lett å manipulere regnskap. Og jeg sier ikke at WoW gjør det på noen som helst måte, men jeg sier at generelt sett er det. Du ser veldig stor grad av selskap nå som aktiverer forsknings- og utviklingskostnader. Og hvor lett er det for en revisor å overstyre det? Det har jeg mine sterke tvil på. Og derfor er det også at man bør være såpass opptatt av cash EBIT. Og det viser også hvor idioti, rett og slett, det er av selskap og av analytikere, ikke minst, som skal gi verdivurderinger, og fokusere på EBITDA. For det er jo sånn her at så lenge du fokuserer på EBITDA, et selskap som aktiverer eller tar en del av sine, det den kaller forsknings- og utviklingskostnader, sin del av kostnader, og definerer det som sånn at det skal være en asset og ikke en kostnad, de kostnadene vil jo aldri dukke opp i EBITDA, fordi at de blir avskrevet etter hvert, ikke sant? Og det var derfor jeg gjorde et eksempel en gang for sikkert et år siden, hvor jeg lagde et tenkt selskap som gikk konkurs, mens det hadde hele tiden hadde positiv EBITDA. Så jeg så også litt da på avskriving, nedskriving i selskap, og det virker jo som de kan ha ganske lang avskrivningstid på dette med aktiverte utviklingskostnader. Det blir interessant da å se her hva revisoren er, for klart etter dette her så vil jo revisor se veldig nøye gjennom ting. Det de har tatt nå er altså, de har vel egentlig sagt at av det vi tror vi har, som har skjedd på prosjektene våre, så har vi høyere kostnader enn vi allerede har antatt. Men det er jo ikke noe sånn at de har vel ikke, som jeg kunne si av regnskapet, tatt noen ting og altså sagt at nei, vi har aktivert for mye. Og det er jo, der kan det jo muligens komme noen ting, og det vet man ikke da før et revisorbekreftet regnskap måtte komme. Ellers kan du jo merke seg at selskapet sier at Sparebank 1 skriver om at de tror selskapet, altså det kan nok godt være at det kreves. De vil ikke ha mye tilgjengelig likviditet igjen da, mot slutten av året, og derfor varsler emisjonsfaren. Det skriver ikke selskapet noen ting om i dagens børsmelding, men det bruker man jo ikke hvis de begynner å snakke om det, eller da måtte de i så fall slått ihjel det argumentet at det ikke var aktuelt. Da. Men de skriver ingenting om det. Det jeg bare vil anta etter dette her, det er at kommer det en emisjon, så er jeg litt overrasket nå hvis Sparebank 1 Markets får lov til å bli med på den. Fordi at det var såpass tøft, den karakteristikken da, og kanskje mistenkeliggjøring, korrekt eller ikke, av hvordan dette selskapet har ført regnskapet som de sine de siste ja, 4,5 årene. Som sagt, denne gangen så ble det ikke tid til å lage en full regnskapsanalyse. Det skal jeg få til neste gang, men litt innsikt igjen i hvordan dette å bruke EBITDA og hvordan å aktivere kostnader ble det vel denne gangen også. Send gjerne inn forslag til selskap som fortjener en regnskapsanalyse, og så høres vi.